بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله مسلمين dan muslimat yang dirahmati dan dihormati sekalian. Kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surat Ar-Ra'd. Ini adalah merupakan siri terakhir. Tafsir surat Ar-Ra'd, siri yang terakhir. Ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40. Surah yang ke-13. Juzuk yang ke-13. Bagi jemaah yang pegang pimpinan Ar-Rahman, jawi muka surat 477. Jadi alhamdulillah inilah merupakan siri yang terakhir. 16 hari bulan 1 2021. Hari ini merupakan hari terawal kita di Kelantan kena PKP kali yang kedua. Kita kata Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Baiklah para jemaah sekalian, kita teruskan pengajian kita. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Kita syukur kepada Allah Ta'ala dalam apa keadaan sekalipun. Susah ataupun senang, waktu kita senang kita syukur, waktu susah kita sabar insya-Allah. Sambungan pelajaran kita di ayat yang ke-40 sehingga ke akhir surah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ.
Itu ayat kita. Kita balik kepada ayat yang 40 yang kita baca awal di sini.
وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ.
Allah Subhanahu wa ta'ala cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari azab yang kami janjikan untuk mereka atau kami wafatkanmu sebelum melihatnya. maka tidaklah menjadi hal kerana tanggungan engkau hanyalah menyampaikan hukum-hukum yang kami turunkan kepadamu, dan urusan kami menghitung dan membalas amal mereka. Para jemaah sekalian, ayat ini menjadi peringatan kepada kita tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma alayka illa al-balagh. Kerja Nabi menyampaikan. Sebelum kita pergi kepada huraian sepenuhnya kepada kisah cerita ayat ini, kita pergi kepada munasabah ayat yang sebelumnya. Ayat yang ke-39, Allah SWT peringatkan kepada kita bahawa ayat 38 dulu. Likulli ajalin kitab. Tengok ayat 38. Likulli ajalin kitab. Dan tiap-tiap satu tempoh dan waktu ada baginya perkara dan hukum yang telah ditentukan oleh kitab, dengan makna suratan takdir yang azali. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang semua tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, semua urusan yang telah diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla sudah tercatat dalam kitabnya, iaitulah Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz. Mana yang telah digezek oleh Allah Ta'ala ini tak boleh diundur, tak boleh ke depan, tak boleh diundurkan. Mana nak lambat pun boleh, tak boleh, nak cepat pun tak boleh. Dia duduk di dalam, di bawah kategori qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Duduk dalam kategori takdir Allah Azza wa Jalla. Maka ayat yang ke-39 yang kita bincang panjang sedikit dalam siri yang lepas, yamhullahu ma yasha wa yusbit. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah menghapuskan apa jua yang dikehendakinya, dan ia juga menetapkan apa jua yang dikehendakinya. Dalam tafsir, kesimpulan daripada apa yang kita bincang itu panjang. Ulama tafsir kata itu masalah perjalanan sana sini, dan ada janji-janji yang telah dijanjikan yang diminta oleh puak-puak kapi. Puak kapi macam-macam dia minta. Minta ke tak percaya. Kalau kita kata kita akan berlaku kiamat, dia kata bila nak kiamat, lama nak tunggu tak kiamat-kiamat kan. Bila kita cerita tentang Nabi, kita cerita tentang dunia, apa yang berlaku di atas dunia ini, mereka minta mukjizat. Maka Allah SWT ibhamkan, makna tidak sebut di sini tentang wa'id, janji yang dijanjikan itu. Bilakah waktu nak turun azab? Bilakah waktu nak turun azab? Walaupun mereka minta. Maka macam-macam ulasan kata, setiap Nabi itu ada tempoh, tempoh masing-masing. Ada tempoh dia. Maka bila sampai tempoh, yamhullahu ma yasha, Allah Ta'ala hapuskan apa yang dia kehendaki, mati habis puak-puak kafir, wa yusbit, dan Allah Ta'ala kekalkan orang yang beriman. Itu satu. Yang penting ada 5-6 pentafsiran tentang yamhullahu ma yasha wa yusbit. Yamhullahu ma yasha wa yusbit, Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan apa yang dia nak dan dia kekalkan. Baik tafsir yang dipilih dalam kitab kita ni, yamhullahu ma yasha'u minal aqdaril maktubah, yang Allah Ta'ala tulis kedudukan manusia dalam waktu umur kita 40 hari sudah ditulis. Orang yang akan berakhir dengan bahagia, berakhir dengan celaka, umur dia berapa, itu semua telah digezek dalam Lauhil Mahfuz yang tidak mungkin diubah lagi. Tidak mungkin diubah lagi. Tetapi yang diubahnya, hadza dipanggil, itu disebut dengan nama yubqi minha ma yasha. Allah Ta'ala kekalkan apa yang dia kendaki dengan maksud yang telah digezek. Baik, apa yang maksudnya yang berubah itu apa? Wa dzalika fi ma yakunu fi aidil malaikati min suhuf. Apa yang ada di tangan malaikat, kan? Apa yang ada di tangan malaikat, lembaran-lembaran laporan. Contohnya, tahun ni malaikat tengok orang ni tak baik. Tahun depan dia terima laporan, tahun depan dia tengok laporan orang ni, masya Allah sudah jadi baik kan. Tahun lepas duduk di tempat maksiat, alhamdulillah tahun ni sudah berada di tempat, duduk di masjid, duduk di majlis ilmu, duduk di tempat-tempat ibadat. Kita kata itu perubahan-perubahan yang berlaku. Baiklah, alhamdulillah, itu kesimpulan yang kita boleh buat daripada perbincangan yang panjang. Maka kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, usahlah sibuk-sibuk dengan layan melayan kerana orang kafir, kan dia minta tanda, kan dia nak minta itu minta ni. Maka Allah SWT peringatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wa in ma nuriyannaka ba'd allazi na'iduhum. Nah, tengok balik pada ayat kita. Itu apa ni, huraian kepada perbincangan yang lepas. Sama ada kami perlihatkan kepada kamu sebahagian dari azab yang kami janjikan kepada mereka. Apa dia sebahagian azab yang telah dijanjikan? Mengikut Al-Tahir Ibn Ashur rahimahullah ta'ala, dia kata Allah ta'ala tunjuk di antaranya kematian mereka. Kematian bapa besar Quraisy, penjahat besar Mekah, Abu Jahal dan geng-geng dia di mana? Dalam peperangan Badar. Mereka kalah secara total di mana? Pembukaan kota Mekah. Dalam peperangan Hunain, semua Hawazin dan geng-geng dia juga telah ditawan. Ini semua berlaku dalam kehidupan, waktu kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au natawaffayannaka, atau kami wafatkanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum sempat engkau melihatnya. Sebelum sempat engkau melihatnya, apa dia? Nabi tak sempat tengok. Musailamatul Kazab dibunuh. Dia mengaku jadi nabi. Nabi tak sempat tengok bagaimana puak-puak Parsi jatuh. Bagaimana puak itu, mana benda itu berlaku selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, di zaman para sahabat dan diikuti oleh zaman-zaman yang seterusnya. Maka Allah kata apa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerja kamunya apa ya Muhammad? Wa inna ma alaikal balagh. Tugas kamu iaitulah menyampaikan. Maka tidaklah menjadi hal kerana tanggungjawab engkau. Sama ada kamu tengok kemenangan depan mata atau kemenangan yang dijanjikan melalui mukjizat-mukjizat ilmu yang telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dia panggil kemenangan yang sangat nyata. Kemenangan yang sangat nyata atau kemenangan yang dijanjikan Nabi tak sempat tengok, Allah kata usah kamu fikir-fikirkan. Fa innama alaikal balagh, kerja kamu menyampaikan. Baik. Fi hadza, kata di para ulama tafsir, dalam ayat ini at-taujihul hasim, suatu bimbingan arahan daripada Allah Azza wa Jalla sebagai suatu tabiat dakwah. Tabiat dakwah ini tabiatu da'wati wa tabiatu ad-du'a. Maknanya tabiat dakwah dan tabiat pendakwah, itu kerja dia. Mereka mesti menunaikan tanggungjawab menyampaikan kepada orang. Jangan gopoh, jangan belorak kata orang Kelantan. Kerja sampaikan, sampaikan yang benar. Waktu orang tak terima sekarang, sabar dulu. Waktunya akan sampai, Allah SWT akan sampaikan agama ini kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia akan diberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maka Allah Ta'ala sebut, tugas pendakwah jangan kecewa, jangan sedih, jangan ada limit. Aku dalam masa, kita boleh buat target boleh. Mana insyaAllah dalam masa 10 tahun aku nak tengok perubahan berlaku pada masyarakat yang kita didik, yang kita dakwah ni. Tak cukup 10, 15. Tak cukup 15, 30. Tak cukup 30, insyaAllah kejayaan dakwah ini akan disambung oleh murid-murid kita dan anak-anak kita. Kita letak gitu. Kalau tidak, kita akan kecewa. Allah, aku dah nak mati dah. 30 tahun dah berdakwah, orang tak ikut juga. Jadi kita akan kecewa. Maka Allah bagi tugas kepada kita, wa ma alaika illal balagh. Kerja kamu hanya menyampaikan. Kemudian Allah kata apa? Wa alainal hisab. Dan urusan kami menghitung dan membalas amal mereka. Urusan kami menghitung dan membalas amalan mereka. Kerjamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerja para sahabat, kerja para pendakwah sampai kiamat, balah menyampaikan. Sebab itu kata di para ulama, fa innama alaikal bala wa alaina alhisab. Hadhihi alayat tadullu ala, ayat ini menunjukkan bahawa tugas rasul iaitulah hidayatul irsyad wad dilalah. Khijah rasul iaitulah khijah hidayah ad-dalalah, mana menunjuk, memimpin, menyeru, mengajak manusia. Tapi di luar kemampuan kita nak beri hidayah ini masuk dalam hati manusia, itu di luar kemampuan kita, maka itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka di sini para ulama tadabbur Quran mengatakan bahawa hidayah itu terbagi kepada dua. Satu dia panggil hidayatul irsyad wad-dalalah ataupun wad-dalalah. Hidayah memimpin, membimbing, mengajak, itu khijah kita. Khijah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khijah para pendakwah. Tapi hidayah nak masuk dalam hati, itu kuasa Allah Azza wa Jalla, dipanggil hidayah itu taufiq. Maka kita jangan kecewa sekali-kali. Baiklah. Dalam ayat yang lepas juga, tuan-tuan tengok dalam ayat yang lepas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diejek, ayat 38 tadi, ketika Nabi diejek oleh puak-puak kafir, apalah Muhammad mengaku jadi nabi, dia ada isteri, dia ada anak, dia juga berjalan di pasar. Maka Allah Taala jawab, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Maknanya Allah kata, setengah kami utuskan rasul-rasul belum daripada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami dah jadikan bagi mereka ada isteri dan ada zuriat. Pelik apa kita? Maka di sini para ulama mengatakan, ulama tafsir kata, fihi annan nikah min sunnatil mursalin. Nikah itu daripada sunnah rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan ayat ini juga menjadi at-targhib, galakkan supaya berkahwin, galakkan saya berkahwin sehingga timbul persoalan. Sebagian ulama mengatakan ayat ini menunjukkan bahawa tafdilun nikah lebih afdal berkahwin daripada takhalli linawafil ibadah. Kita aku tak mau kahwin, aku nak ibadah saja. Tak, kahwin lebih baik. Oh, kalau kahwin ambil masa. Kena jaga layan isteri, kena jaga anak-anak. Kita kata semua itu ibadat. Kalau tidak, hilang manusia atas dunia. Siapa yang akan menyambung tugas Nabi-Nabi untuk berdakwah? Kalau semua orang baik-baik, pakat nak ibadat aja, tak mau apa ni, pakat nak ibadat aja, tak mau kahwin. Maka Allah SWT ikhtar nikah li anbiya'ihi wa rusulihi. Kerana itu Allah Ta'ala pilih Nabi-Nabi, Rasul-Rasul berkahwin. Sebagaimana Tuhan sebut dalam ayat kita ni, kan? Walaka rasana rusulan min qablika. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Adam, waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Suratul Araf 189, Allah Ta'ala jadi juga kepada Adam itu isterinya, liyaskuna ilaiha, supaya dia tenang berada dengan isteri dia. Nabi Musa AS, tanda ni, ini fakta sejarah untuk anak-anak kita. Nabi Musa AS iqtata' min zaman, telah menjadi pengembala kambing selama mana? 10 tahun. Mahran li zaujah, semata-mata menjadi mahar, mas kawin kepada isteri dia. Kita kata Masya Allah. Wa ma'lum miqdar, maklum 10 tahun ni kalau Nabi Musa duduk ibadat saja, berapa banyak dia boleh ibadat. Kita kata walaupun dia kahwin, dia tak putus dengan ibadat. Bukannya kahwin itu 24 jam duduk atas bini je, kan? Ada masa dia, ada masa dia beribadat, ibadat pula dengan tenang, dia tak mikir, dia ada isteri, dia ada pasangan, naluri dia, fitrah dia terlaksana. Kita kata alhamdulillah. Kerana itu bila mari pemuda-pemuda yang declare tak mau kahwin, Nabi kata la man raghiba an sunnati falisa minni, siapa dia tak mau ikut sunnah aku, itu bukan daripada pengikut aku. Baiklah para jemaah sekalian, itu sedikit perbincangan kepada ayat yang lepas. Kita terus pergi kepada ayat yang ke-41.
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
Awalam yarau anna na'til arda nankusuha min atrafiha. Ha, tengok. Mengapa mereka yang kafir itu masih berdegil dan tidak mahu memerhatikan bahawa kekuasaan kami sentiasa menakluk bumi yang mereka diami dengan menjadikan dia kurang sedikit demi sedikit dari kebaikannya dan kemuliaannya. Apa dia maksud ayat ini? Maksud ayat ini para jemaah sekalian, kita lihat tengok nota di bawah ada. Nota 462, yakni tidakkah mereka melihat perubahan yang sentiasa berlaku di muka bumi? Berapa banyak umat-umat yang terdahulu, umat-umat yang masyhur dan negeri yang makmur telah binasa dan hilang lenyap silih berganti. Dulu negara Mesir dikuasai oleh mendiang Fir'aun. Fir'aunlah yang berkuasa, kan? Fir'aun berkuasa penuh. Kata orang dalam bahasa kita ni, kuasa mutlak. Diktator besar dunia ini, Fir'aun. Dia punya kuasa, kuasa, kuasa. Akhirnya Allah Ta'ala tukar kepada negeri Mesir dikuasai oleh Sayyidina Musa alaihissalam. Seorang penggembala kambing, anak angkat Fir'aun yang dia jumpa dalam air, orang yang telah keluar lari daripada Fir'aun. Kita nak kata apa? Ini kuasa Allah Azza wa Jalla. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah Ta'ala beri kelebihan ini kepada siapa yang dia kehendaki. Maka tak boleh kita nak apa ni, tak boleh kita nak nak tunjuk besar takabur atas dunia ni. Semua itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Tuhan, Allah kata apa ni? Itu di bawah kuasa Allah. Atau itu yang pertama. Pertama ni kumpulan yang kamu tak tengok ke buat kapi. Dia panggil lihat di sini. Amalam yarau. Lihat di sini dua cara. Tanda ni para pelajar. Lihat dua cara. Yang pertama ru'yah basariyah. Kita tengok dengan mata kita. Depan mata kita tengok, oh ni, kita pergi Mesir, kita tengok Fir'aun. Kita pergi ke Al-Ula, ke Al-Hijr, kita tengok kaum Samud. Kita pergi kepada puak-puak Yaman, kita tengok kaum Ad. Kita pergi mana-mana atas dunia ni, kita tengok kesan-kesan. Itu dia panggil ru'ya basariyah. Dan satu lagi ru'ya, kata di para ulama, ru'ya basirah. Kita kena ingat ru'ya basariyah, mana kita tengok dengan mata kita. Satu lagi ru'ya basirah, kita tengok dengan mata hati kita. Bila kita baca ayat-ayat Allah Ta'ala, kita nampak. Sebab tu bila kita nak bagi pandangan, ini pandangan saya, apa yang saya nampak dalam masalah ini, sekian-sekian. Itu kita nampak apa? Kita dalam bilik mesyuarat, dalam bilik seminar, dalam bilik muzakarah, tiba-tiba kita kata, apa yang saya nampak? Apa yang kau nampak? Mu tengok apa? Itu dia panggil Ainul Basirah. Mana kita tengok dengan ilmu kita, kita buat penilaian raca dengan ilmu kita, kita nampak ini, ini. Ataupun kita tengok sungguh. Orang Kelantan kata, kita kelih sungguh dengan mata kita, benda yang berlaku di depan mata kita. Baik. Allah Ta'ala tegur di sini puak kapi. Mu tak tengok ke? Bumi ini sudah menjadi sempit kepada orang-orang yang terdahulu, kan? Haa. Kekuasaan kami setelah menakluk bumi yang mereka diami dengan menjadikan dia kurang sedikit demi sedikit dari kebaikan dan kemuliaannya. Jadi sama ada Allah Ta'ala ganti penduduk yang lain, orang yang beriman yang ambil, atau telah dikuasai oleh umat yang lain. Tengok dulu. Dulu kawasan sekitar semenanjung tanah Arab, Jaziratul Arab, dikuasai oleh siapa? Oleh Rom. Di sebelah Syam, Rom ambil. Kamu ni di sebelah Parsi, puak-puak Parsi yang ambil. Maka zaman Sayyidina Umar, masya Allah tabarakallah, Parsi jatuh. negara Mesir jatuh, Mukawqis. Jadi bumi yang dikuasai oleh orang kafir sedikit demi sedikit menjadi sempit bagi mereka dan luas bagi kita umat Islam. Kita kata alhamdulillah. Itu dia panggil sedikit demi sedikit lenyap bumi mereka. Sebab apa? Telah dikuasai oleh umat Islam di zaman para sahabat, khususnya al-futuhatul islamiyah, pembukaan-pembukaan negara, bila di zaman Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa an jami'is sahabah. Kemudian disambunglah oleh kerajaan Amawiyah, kemudian kerajaan Abbasiyah, kemudian mari pula kerajaan Osmaniyah, sampailah zaman kita ini terhenti buat seketika. InsyaAllah bumi ini akan dikuasai balik umat Islam. Kalau tidak zaman kita pun, zaman turunnya Mahdi, zaman turunnya Nabi Isa bin Maryam nanti, insyaAllah yang pentingnya Allah Ta'ala akan beri apa ini, dunia ini dikuasai balik oleh umat Islam. Baik, kita pergi kepada tajuk yang kedua.
Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih.
Dan ingatlah, ingatlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghukum menurut apa yang dikendakinya. Ha. Wallahu huwa alladhi yaqdi fi khalqihi bima yasha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjatuhkan hukumannya kepada makhluknya dengan apa yang dikehendaki. Wa yu'aqibu man yasha, dan Allah Ta'ala jatuhkan hukuman apa siapa yang dikehendaki. Wa la yubtilu ahadun hukmahu, tak ada siapa boleh membatalkan, boleh condemn, boleh tak mau terima, boleh mengubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini para jemaah sekalian, kita tengok nota di bawah ada. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala peringatkan kepada kita, tidak ada siapa yang mampu untuk menolak ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yahkumu wala mu'aqib, dan tak ada siapa boleh kritik, tak ada siapa boleh audit apa yang telah dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kita manusia, kita orang yang beriman, kita tak boleh nak audit apa yang dibuat oleh Allah, tetapi kita boleh mencari apa hikmah di sebalik setiap perkara yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah hikmah dia? Apakah undang-undang di sebalik itu? Kita kata Masya Allah Tabarakallah. Oh, kenapa Tuhan syariatkan solat? Kita pun cari apa sebab. Kenapa solat subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3? Yang lain-lain 4 contohnya. Kenapa digalakkan perkahwinan? Kenapa diharamnya perzinaan? Kenapa diharamkan judi? Dihalalkan jual beli? Jadi semua kenapa-kenapa ni kita nak bantah tak boleh. Kenapa Tuhan haramkan arak sedangkan arak minum? Lah, kita kena cari hikmah. Kenapa di sebalik pengharaman itu, mencari hikmah, apa di sebalik, apa rahsia di sebalik syariat yang telah diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Itu yang kita boleh buat. Yang lain-lain tak boleh. Yang lain-lain tidak boleh. Sebab apa tak boleh? Itu kuasa Allah Azza wa Jalla, bukan di bawah kuasa kita. Kita kata Masya Allah Tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian,
wa huwa sari'ul hisab,
dan Allah lah jua yang amat cepat hitungan hisabnya. Allah Ta'ala jua yang amat cepat hitungan hisabnya. Jadi laju sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kira-kira dia berapa tempoh je semua selesai masalah. Tengok nota di bawah kata, yakni oleh kerana Allah Ta'ala telah menetapkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berjaya menguasai pihak yang menentangnya, maka hukum Allah Ta'ala itu tetap akan berlaku. Kalau kita nak tengok zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, zaman di antara zaman ditindas, ditekan 13 tahun di Mekah. Bila Nabi kita berhijrah ke Madinah, pop, bertukar dia punya wajah. Daripada ditindas, Nabi sampai disambut, dimuliakan, diberi kekuasaan, Nabi kita dapat melaksanakan semua arahan Allah Azza wa Jalla. Arahan solatnya, arahan puasanya, arahan zakatnya, arahan jihad. Semua dalam masa 10 tahun telah bertukar wajah semenanjung tanah Arab dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa itu cukup cepat. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia habis tempoh cepat, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada waktu itu Nabi kita memilih ilar rafiqil a'la, Nabi kita memilih untuk wafat. Kita kata masya-Allah tabarakallah, perjalanan cepat. Yang Allah Taala sebut di sini, sari'ul hisab wallahu sari'u maji'u hisabihi. Balasan hitungan Allah Ta'ala itu cepat untuk dia balas kepada hamba-hamba dia. Ini pada yang berlaku. Dan juga untuk atas dunia ini pun cepat juga balasan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang menentang Islam. Songong-songong diktator sampai 30-40 tahun. Kalau kita nak banding dengan umur dunia ni, sekejap itu 40 tahun tu. Kalau nak banding umur Nabi Nuh pun tak ada anda kita. Nabi Nuh 1000 tahun. Kita baru 40 tahun diktator, kita kata sudah lama. Nah, sabarlah sekejap. Mereka akan hilang insya-Allah. Baik, ayat 42.
Wa qad makara alladhina min qablihim falillahil makru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafs wa sayalamul kuffaru liman uqbaddar.
Waqad makara alladhina min qablihim, dan sesungguhnya orang-orang kafir yang sebelum mereka telah melancarkan rancangan jahat terhadap nabi-nabi mereka. Puak-puak kafir ni. Oleh itu janganlah engkau bimbang, kerana bagi Allah jualah kuasa menggagalkan segala jenis rancangan jahat mereka. Allah mengetahui apa yang diusahakan oleh tiap-tiap diri, dan orang-orang yang kafir akan mengetahui bagi siapakah balasan yang baik dan yang buruk pada hari akhirat kelak. Baik, apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini? Waqad makara alladhina min qablihim, dan sesungguhnya orang-orang kafir sebelum mereka, sebelum apa? Sebelum puak-puak kafir Arab ni, kafir zaman Nuh, kafir zaman Ibrahim, segala jenis maknika kafir atas dunia ni telah pun membuat perancangan-perancangan konspirasi jahat mereka terhadap nabi-nabi mereka. Semua ada berlaku. Dalam surah An-Naml ayat ni, wa makaru makran wa makarna wa makran wa hum la yashurun. Dalam surah Ibrahim, wa qad makaru makruhum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum. Berapa kali dia ulang makr, maknanya tipu daya, perancangan, konspirasi, semua tu kan. Wa in kana makrum litazuna minhul jibal, boleh jadi konspirasi mereka boleh menggoncangkan bukit, tapi kecil belaka nak bandingkan kuasa Allah Azza wa Jalla. Suratul Anfal ayat 30, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru, ketika mereka buat perancangan jahat nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak jadi. Kau Nuh ayat 22 surah Nuh, wa makaru makran kubara. Semua ni perancangan jahat mereka, Allah Ta'ala gambarkan besar dia punya strategi, besar dia punya perancangan. Tapi ingat, besar mana kamu?
Falillahil makru jami'a.
Janganlah engkau bimbang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan bimbang, kerana bagi Allah jualah kuasa menggagalkan segala rancangan jahat mereka. Tak usah bimbang. Falillahil makru jami'a. Perancangan jahat dibuat oleh makhluk, Tuhan tahu dah. Maka Allah Ta'ala balas balik perancangan jahat mereka dengan strategi yang Allah Ta'ala telah atur kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya, para pendakwahnya. Kita jangan bimbang. Hari ini zaman kita duduk ni, kan, zaman kita duduk ni, para jemaah sekalian, kita dengar macam-macam konspirasi. Waktu ana masih lagi budak-budak remaja dulu, kita suka baca majalah-majalah, baca buku-buku. Di antara yang ana kagum masa itulah, bila mari orang cerita kepada kita ni, dalam bahasa Arab kata protokolat zuhama as-sahyuni. Protokol pemimpin-pemimpin Zionis, mereka telah buat perancangan-perancangan. Mari pula apa ni, teori tu, teori ni. Mari zaman kita pula banyak konspirasi, kan? Sehingga zaman COVID ni pun kita kata, oh ini konspirasi. Ada yang mengatakan dia ni apa ni pandemik, ada kata pandemik, macam-macam. Ada ustaz yang duk ikut benda ni, ada kawan-kawan kita sebagian pendakwah duk sibuk dengan konspirasi. Sambil-sambil kita konspirasi, tiba-tiba ulama tu meninggal, orang ni mati, syekh ni mati, rahimahullah, semuanya dikait dengan COVID. Maka kita mengatakan perancangan secara mana jahat konspirasi. Allah Ta'ala sebut kita falillahil makru jami'a, perancangan yang Allah Ta'ala atur tu lebih menyeluruh. Jadi kita sebagai umat Islam, kita tak boleh buat kerja seorang. Umat Islam pun jangan mudah panik. Kadang-kadang nah, seluruh ulama sepakat dalam dunia ini bahawa virus ni bahaya. Kita kena ikut ulil amri. Mari seorang keluar dalam Facebook dia, nah, solat penjarakan ini agenda Yahudi, apa ni benda ni agenda Yahudi, pening pala habis. Seolah-olah ulama dalam dunia ni semuanya telah dikonspirasikan oleh puak-puak konspirasi ni. Jadi kita kata tak cerdik belakang ulama, yang cerdiknya apa? Dia tu seorang je. Itu pun dia tulis dalam Facebook dia. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, kita jangan mudah panik. Kita duduklah dengan majoriti para ulama Islam di atas dunia ini, dan ulama-ulama kibar, ulama juga dalam telah berijtihad dalam masalah-masalah yang baru. Maka kita kena belajar. Kalau kita nak main konspirasi macam ni, tak ada dah umat Islam di Palestin. Kita boleh katakan umat Islam di Palestin sudah tidak ada. Sebab apa sudah tidak ada? Hah? Zionis sudah lama protokol dia nak merancang apa ni, nak merentah dunia, tapi tak dapat-dapat sampai hari ni. Orang Palestin duk main anak batu daripada kita budak dulu sampai hari ni, masih dengan anak batu. Tak habis-habis lagi anak Palestin. Hari-hari mereka ditembak, hari-hari mereka beranak. Kita kata masya-Allah, tabarakallah. Jadi kita jangan bimbang, falillahil makru jami'a, perancangan Allah Ta'ala mengatasi segala perancangan yang pelik-pelik yang dibuat oleh puak-puak ni. Macam-macam teori hari ni. Dah, kita nak lawan Dajjal, kita pula pergi jadi ejen Dajjal. Na'uzubillah. Kuat sangat teori pun masalah. Baik. Ya'lamu ma taksibu kullu nafsin. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang diusahakan oleh tiap-tiap diri. Siapa yang kita buat baik, insyaAllah kita akan terima balasan baik. Orang yang buat tak baik, dia akan terima lah balasan yang tak baik. Jangan bimbang. Kalau kita kena diunayai oleh orang, dizalimi oleh orang atas dunia, kita ada Allah yang akan membalas balik perancangan kejahatan yang dibuat oleh manusia. Jangan bimbang. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارُ. Dan orang-orang yang kafir akan mengetahui bagi siapa kebalasan yang baik ia dan yang buruk pada hari akhirat kelak. Jadi puak kafir akan tahu di mana kebalasan baik, di mana kebalasan buruk pada hari akhirat kelak. Mu tahulah nak hidup mana. Kita kata nak buat apa lagi. Subhanallah. Itulah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kita orang beriman, kita yakin insya-Allah kita akan dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala apabila kita melakukan apa yang disuruh oleh Allah. Kita nak terima janji baik Allah Ta'ala pada hari akhirat dengan kita melakukan ketaatan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dunia ini, insya-Allah. Tapi kalau atas dunia kita lawan Tuhan, di akhirat kita nak dapat kasih sayang Tuhan. Kita kata ini di antara makhluk yang pelik atas dunia ni. Pelik tak pelik? Pelik. Mulawan lepas tu munak pula. Macam mana? Allahu Akbar. Baiklah, ayat yang terakhir dalam surah ini.
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ.
Dan orang-orang yang kafir itu berkata, puak kafir itu kata apa? Lasta mursala, engkau bukanlah seorang rasul dari Allah. Bukan ni Muhammad ni anu Abi Kafsah pengembala kambing, mengaku jadi nabi. Oh, dia perli nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mau terima apa yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita bagi tahu dah. Allah Taala bagi tahu kepada kita bahawa kerja Nabi wa ma alaika illal balagh. Kerja Nabi menyampaikan, kerja Nabi berdakwah, kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak umat kepada kebaikan. Kalau orang mari kafir, mari kata kul membuka Nabi, membuka Rasul, dia tak terima, Allah suruh jawab. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kafa billahi shahidan baini wa bainakum. Allahu akbar. Cukuplah Allah menjadi saksi antara ku dengan kamu. Kalau mu tak mau dengar kata juga, biarlah. Cukuplah Tuhan jadi saksi. Allah Ta'ala hantar aku, Allah Ta'ala lantik aku, Allah Ta'ala turun wahyu kepada aku bahawa aku ni benar. Kita hok dengar wahyu turun pada Nabi pun kita beriman, kita percaya. Tuan-tuan kena tahu, Nabi kita sallallahu dia sendiri menerima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Bagi dia tu haqqul yaqin, ainul yaqin, semua duduk di dia. Macam mana dia tak, dia nak undur ke belakang? Kita yang sudah mengkaji Al-Quran, kita sudah mengkaji sunnah Nabi, kita telah belajar sirah Nabi, kita yakin 100% ini adalah ajaran yang benar, kita juga tak akan goyah dengan apa yang orang kata. Maka Nabi sudah tentunya dia bertegas, kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Abu Jahal, Abu Lahab, segala pak abu, mutala aku, cukuplah Allah Ta'ala yang disaksi, aku tak perlu pada saksi kamu. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Dan Allah Ta'ala juga bagi tahu, وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. Dan juga disaksikan oleh orang-orang yang ada pengetahuan mengenai kitab Allah. Cukup. Tuhan jadi saksi aku, dan aku disaksi oleh orang-orang yang ada kitab. Puak-puak mau kapi, puak-puak mau fukuris. Mau ada kitab apa? Tahu apa puak dia? Puak jahiliah ni tak kerti. Baca apa tidak, menulis apa tidak. Mengaku. Kan? Tengok nota di bawah 464. Orang-orang kafir itu tidak mahu mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Puak kafir ini tak mahu mengaku. Tetapi sikap mereka tidak menjadi hal. Maknanya tak usah pedulilah. Tengok bahasa kita ni, terjemah tok ayah kita ni kata tak jadi hal lah. Biarlah dia tak mengaku pun. Kerana cukuplah Allah menjadi saksi yang membenarkan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar orang lain tak, aku tak peduli dah, aku Allah Taala jadi saksi kepada aku, orang lain itu kecil belaka. Sebagaimana yang tersebut dalam kitab Allah yakni Al-Quran dan kitab-kitab yang lain yakni Taurat dan Injil, dan diakui juga oleh orang-orang yang jujur yang ada pengetahuan mengenai kitab Allah yang tersebut. Siapa dia ke? Indahu ilmul kitab. Kata di para ulama Islam ni, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan Abdullah bin Salam, ulama Yahudi. Kata di ulama lain, Abdullah bin Salam ni masuk Islam di Madinah. Ayat ini maki ya, kan? Maka timbullah macam-macam. Ada kata Abdullah bin Salam, ada kata orang ni, ada sebahagian ulama mengatakan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni iz'alima ahlu Makkah. Orang Mekah tahu dah Waraqah bin Naufal ni di antara orang pertama yang Nabi kita rujuk kepada dia bila setelah dia turun daripada Hira, apabila dia mendapat wahyu, dia pergi jumpa Waraqah. Waraqah kata hazan namus allazi unzila ala Musa alaihi salam. Inilah orang yang malaikat yang turunkan wahyu kepada Musa. Kan? Dialah orang yang sama. Maka kata di para ulama, sama ada dia ni Waraqah bin Naufal, sama ada dia ni Abdullah bin Salam, sama ada dia ni Salman, yang penting orang ada ilmu kitab, Salman Al-Farisi ke siapa dia. Yang kita naknya orang yang ada ilmu tentang kitab. Sama ada kitab dahulu, kitab Taurat, kitab Injil, ataupun ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang mendalami ilmunya tentang Al-Quran. Mereka ni yang kita pakai. Orang lain-lain itu tak sudah ambil kira. Baiklah para jemaah sekalian. Cuma saya nak sedikit orang panggil tadabbur. Tengok di akhir ayat ni, ayat 43. Tengok di mushaf. Indahu ilmul kitab. Awal ayat kita tadi. Tengok di ayat 38. Ayat 38. Allah Ta'ala sebut
li kulli ajalin kitab.
Ha, tengok dua tulisan yang berbeza. Kitabun ada alif. Li kulli ajalin kitab. Hak ni ilmul kitab. Dalam sebuah kitab unwanul dalil fi rasmi tanzil, kitab kecil ya. Perbezaan tulisan rasam Osmani dalam Quran berbeza. Dia kata biasanya kalau kata kitabun ada alif, itu menunjukkan kepada benda-benda amali. Benda-benda amali. Tuhan kata likulli ajalin kitab. Setiap perkara itu ada tempoh dia. Hidup ada mati. Susah ada senang. Kan? Senang mungkin pergi kepada susah. Orang tak baik akan jadi baik. Ataupun na'uzubillah sebaliknya. Mana likulli ajalin kitab. Itu pasal kalau kata kitabun ada alif, itu biasanya bentuk amali. Tapi kalau kitab tak ada alif, ilmul kitab, baca sama. Tulisan berbeza. Kataba, cuma ada sabu depan. Kataba, tak ada alif, itu biasanya kitab ilmu. Kitab dari sudut ilmu, macam awal surah yang kita baca dulu. Zalikal kitabu la raiba fi. Ha, kalau kata kitab tak ada alif itu, dia panggil kitab ilmu. Al-Quran, kitab yang terdahulu, macam ayat ini, ilmu kitab Taurat, ilmu kitab Injil. Ha, kitab ada alif itu lebih kepada kitab kitab dari sudut amalinya. Kerja buat kita, ajal, itu semua dipanggil kitab. Kita kata wallahu alam, itu dia panggil antara rahsia yang sedikit yang dapat kita korek tentang rasam Osmani. Ada sebuah kitab ini menarik tuan-tuan, bagi para pelajar, para pengkaji. Elok dia beli kitab ni, nama dia Unwanud Dalil fi Rasmi Tanzil. Unwanud Dalil fi Rasmi Tanzil. Kitab ni kecil. Ana waktu belajar di Masjid Nabawi Syarif dulu, Syekh kita Syekh Atiyah rahimahullah taala, dia selalu bawa cerita kitab ni, Unwanud Dalil ni. Dia kata bagus kitab ni walaupun kecil, tetapi dia punya apa ni, perbincangan dia tentang perbezaan, oh ni ada alif, oh ni tak ada alif, oh ni ada isbat, itu ini. Cuma dalam kitab ini ada lagi panjang lah, ada dikata ada empat tempat yang disebut tentang kitabun ada alif. Jadi insyaAllah para pelajar boleh tengok dalam perbincangan yang panjang lah oleh para ulama dalam masalah resam Osmani ini. Baiklah, alhamdulillah, kita kata binikmati tatimus salihat, kita berjalan secara perlahan-lahan. Oh, kalau kata kohor-kohor berjalan, maka pada pagi ini Sabtu 3 Jumada Tsaniyah 1442 bersamaan dengan 16 hari bulan 1 2021, tamatlah kita 8 siri kuliah tafsir tadabbur ringkas kepada suratul Ra'di, surah Ar-Ra'di. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri akan datang, suratul Sayyidina Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Kita doa kepada Allah SWT, semoga Allah Ta'ala berkatkan apa yang kita belajar kepada pembacanya, kepada pendengarnya, dan Allah Ta'ala jadikan kita ini orang yang mendengar benda yang baik dan mengikutinya, insyaAllah. Dan kita berdoa juga supaya Allah Ta'ala selamatkan kita, keluarga kita, masyarakat kita, anak-anak kita, negara kita ini daripada bencana COVID yang sedang melanda ini. Dan kita tidak ada di kalangan kita yang terkena dengan bencana ini. Dan selamat semuanya, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.